Ανοίξουμε όμως το Λόγο του Θεού και αυτό το βραδινό να διαβάσουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας, γιατί όπως ο άνθρωπος χρειάζεται να φάει ψωμί και φαγητό έτσι για να σταθεί όρθιο στα πόδια του, έτσι ακριβώς χρειάζεται και η ψυχή μας, ο εσωτερικός άνθρωπος, να φάει πνευματική τροφή. Δόξα στο Θεό, και η πνευματική τροφή η σημερινή είναι ο Λόγος του Θεού. Το είπε ο Κύριος, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτον, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Να ανοίξουμε λοιπόν τις γραφές μας, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε από την 923 σελίδα και από το Καταλουκά Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κεφάλαιο Ιωταζήτα, που είναι το 17 κεφάλαιο του Λουκά, από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, και είχαμε διαβάσει βέβαια από το 11, το είχαμε διαβάσει το κεφάλαιο και έχουμε μείνει στο 26. Δόξα στο Θεό. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το 26 εδάφιο και μέχρι το τέλος. «Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν, και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν, καθήν δε ημέρα εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού, και απόλεσε άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέρα ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνην την ημέρα, ως εις ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μην καταβεί διαναλάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό ομοίως, ας μην επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει τη ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουν συνείστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει ομού. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν συνείστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν, πού Κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν συναχτεί οι αετοί. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Πρώτο απ' όλα που ήρθε εδώ στη γη και πλήρωσε τα χρέη μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για τον ουρανό εάν δεν πλήρωνε κάποιος την ποινή. Και αυτός που έπρεπε να πληρώσει την ποινή ήταν ο κάθε ένας αμαρτωλός. Αλλά και να πλήρωνε πάλι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιος που δεν χρωστάει να πληρώσει το χρέος. Και αυτό το χρέος είναι το χρέος των αμαρτιών. Ήρθε λοιπόν ο αναμάρτητος, κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε εδώ στη γη, μας είπε τι υπάρχει στον ουρανό, μας είπε πού πάει ο άνθρωπος όταν φεύγει από αυτή τη ζωή, μας τα λέει όλα μέσα και είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο από τους Άγιους Αποστόλους. Ευχαριστούμε τον Θεό και έτσι λοιπόν πλήρωσε το χρέος μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος και είναι ανοιχτός για τον ουρανό. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γονατίσει στο σπίτι του, στο δωμάτιό του και να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή του, να επικαλεστεί τον Πατέρα τον Ουράνιο και να πει «Πατέρα, Θεέ μου, έρχομαι σε σένα». Εις το όνομα του Χριστού δέξουμε και μένα τον αμαρτωλό. Κάνε με ένα δικό σου παιδί. Αυτά μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ενώ τα πράγματα όσο πάνε και δυσκολεύουν σε αυτή τη γη και θα δυσκολεύουν γιατί είναι γραμμένα ότι θα έρθουν καιροί κακοί τους οποίους βλέπουμε και ζούμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο άνθρωπος που έχει το Χριστό στην καρδιά του, ο άνθρωπος που έχει το Θεό, έχει ελπίδα μέσα του και ελπίδα ζωντανή, αιώνια, έχει στήριγμα. Και βέβαια χαιρόμαστε. Μα μπορούμε να χαιρόμαστε αυτή την εποχή που είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας? Βεβαίως μπορούμε να χαιρόμαστε. Και χαιρόμαστε γιατί? Γιατί ο Χριστός λέει στο λόγο του, στο Ευαγγέλιο, ότι όταν δείτε πάντα ταύτα να γίνονται, να ξέρετε ότι η ώρα είναι πλησίον. Μας λέει ανακύψατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Το Ευαγγέλιο μας τα λέει όλα. Τι θα γίνουν στις μέρες μας. Μας τα λέει όλα. Δεν μας κρύβει τίποτα. Και μας τα λέει γιατί θέλει ο Θεός να σωθούμε. Δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος. Όμως να έρθουμε τώρα στα εδάφια που διαβάσαμε, στο λόγο αυτό τον Άγιο που διαβάσαμε, δόξα στον Κύριο, και λέει στο 26 λοιπόν, από το 17ο κεφάλαιο από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και από το 26 λέει το εξής: «Και καθώς λοιπόν έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Όπως λοιπόν ήταν οι άνθρωποι τον καιρό του Νόε, έτσι θα είναι και τον καιρό που πρόκειται να έρθει ο Χριστός ξανά στη γη». Και βέβαια οι άνθρωποι οι συνετοί, οι άνθρωποι οι ειλικρινείς, δεν χρειάζεται να καταλάβουν ότι είμαστε σε αυτή τη γενιά που μιλάει ο Λόγος του Θεού, γιατί βέβαια αναφέρεται και λέει ότι όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται που σας γράφω, να γνωρίζετε, να ξέρετε ότι αυτή η γενιά δεν θα τελειώσει πριν έρθει το τέλος. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε και καταλαβαίνουμε ότι έρχεται σύντομα ο Χριστός. Αν και για τον καθέναν από μας μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή. Γιατί αν με καλέσει εμένα ο Κύριος και φύγω από αυτή τη ζωή, είναι σαν να ήρθε ο Χριστός για μένα. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι θα είναι έτσι όπως ήταν τον καιρό του Νόε. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό τον καιρό του Νόε? Ότι οι άνθρωποι φρόντιζαν για όλα εκτός από ένα πράγμα. Για να σωθούνε. Γιατί? Γιατί δεν πίστευαν στο Θεό. Μα μέσα σε λίγα χρόνια, πόσα χρόνια είχαν περάσει, πόσο πληθυσμός ήτανε? Δεν ήτανε πολλά χρόνια, δεν ήτανε πολλές γενιές. Αλλά όμως ξέρετε, ο άνθρωπος δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση να ξεχνάει. Να ξεχνάει το Θεό, να ξεχνάει αυτούς που τον ευεργέτησαν, να ξεχνάει και να είναι αχάριστος ο άνθρωπος για τους ανθρώπους και για ανθρώπους που του κάνανε καλό. Ξεχνάμε οι άνθρωποι, δυστυχώς. Όμως ο Θεός δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει και έρχεται να μας υπενθυμίσει και πάλι λοιπόν μέσα από το λόγο του ότι έτσι θα είναι οι άνθρωποι. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Έτρωγαν. Το είχαν ρίξει στο φαγοπότι. Όπως γίνεται και σήμερα. Όπως γινότανε τουλάχιστον μέχρι σήμερα τώρα, γιατί τώρα υπάρχει απογόρευση και οι άνθρωποι δυστυχώς για αυτούς δεν μπορούν βέβαια να πάνε να ξεφαντώσουν, να φάνε, να πιούνε και να κάνουν βέβαια όλα αυτά που οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν για να απολαύσουν και να ευχαριστήσουν τη σάρκα τους, αλλά για την ψυχή τους όμως. Και πράγματι βλέπουμε υπάρχουν τόσα πράγματα. Υπάρχουν εξοχικά κέντρα να πάμε να φάμε, υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν και χιλιαδύο, υπάρχουν χιλιαδύο εφευρέσεις του ανθρώπου, το κότερο, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, υπάρχει το αυτοκίνητο, υπάρχει το αεροπλάνο, να πάμε να πιούμε καφέ, βέβαια αυτοί που έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, να πάμε στο Παρίσι, να πάμε οπουδήποτε, στα νησιά και τα λοιπά, και παράλληλα οι άνθρωποι να απολαύσουν τις σαρκικές επιθυμίες που βέβαια ο περισσότερος κόσμος είναι δοσμένος σε αυτά. Να φάμε, να πιούμε, να παντρευτούμε, να ξαναχωρίσουμε, να ξαναπαντρευτούμε. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύοντο. Δηλαδή πάντρευαν, ξαναπαντρευόντουσαν και χωρίζανε και ξαναπαντρευόντουσαν. Αυτό γίνεται στις μέρες μας. Δεν ενδιαφέρεται κανένας τι λέει το Ευαγγέλιο. Το επιτρέπει ο Θεός αυτό? Να χωρίσω τη γυναίκα μου εγώ? Μου το επιτρέπει? Καλά, ποιος δίνει σημασία τώρα τι λέει ο Θεός και τι λέει το Ευαγγέλιο και τι είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο? Κανένας δεν δίνει σημασία. Λίγοι είναι αυτοί που δίνουν σημασία. Και έτσι οι άνθρωποι λοιπόν δεν το έχουν για τίποτα. Να χωρίσουν τη γυναίκα τους, να αφήσουν τα παιδιά μόνα τους να κλαίνε και να οδύρονται. Δεν το έχουν για τίποτα η άλλη να αφήσει τον άντρα της, να αφήσει το σπίτι της, και ο καθένας βέβαια ανάλογα. Δεν είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι έτσι. Βέβαια θα μου πεις, έτσι διδαχτήκαμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε, στη χριστιανική, ότι αν δεν ταιριάζεις μπορείς να χωρίσεις. Να χωρίσεις και να ξαναπαντρευτείς. Και βέβαια ο λειτουργός της επίσημης θρησκείας εδώ, εκκλησίας που είμαστε στην Ελλάδα, το λέει καθαρά. Και αυτούς που ο Θεός ενώνει, κανένας να μην τους χωρίζει. Και ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Το λέει, αλλά και ο ίδιος όμως δεν το τηρεί. Γιατί όταν κάποιος χωρίσει και πάει με κάποιον άλλον, που μπορεί να είναι αυτός που τελικά ξελόγιασε τη γυναίκα ή τον άντρα κάποιας ή κάποιου, τη γυναίκα, πάει εκεί, δεν εξετάζει και βέβαια δίνει διαζύγιο, πώς τα κάνουν εκεί πέρα, και μετά πάλι τους ευλογεί, προσεύχεται και τι λέει πάλι. Και αυτούς που ο Θεός ενώνει, κανένας να μην τους χωρίσει. Και βέβαια αυτό μπορεί να γίνει μέχρι 3 και 4 φορές και πάει λέγοντας. Κανένας λοιπόν δεν ενδιαφέρεται, όχι κανένας, συγγνώμη. Πολλοί είναι αυτοί βέβαια που δεν ενδιαφέρονται τι λέει ο Θεός. Όμως μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε βλέπετε ότι εκπληρώνονται όλα αυτά. Και υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά σέβονται το Θεό και κάνουν υπομονή και έτσι προσπαθούν να τα βρούνε με τη γυναίκα τους. Βέβαια όταν δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άντρας, ένα αντρόγυνο είναι πιστοί, εκεί πέρα βέβαια υπάρχει η ευλογία του Θεού. Γιατί? Γιατί μιλάνε την ίδια γλώσσα. Μιλάνε την ίδια γλώσσα. Και λέει ο ένας τον άλλον, κοίτα εδώ τι λέει το Ευαγγέλιο, κοίτα εδώ τι λέει, ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνεία, κάνει αυτή να μοιχεύεται. Και όποια γυναίκα χωρίσει τον άντρα της, χωρίς δηλαδή να την απατήσει, χωρίς να μοιχεύσει, χωρίς να πορνεύσει, χωρίς να πάει με κάποια άλλη, την κάνει να μοιχεύει ή τον κάνει να μοιχεύει. Τον αναγκάζει δηλαδή να πάει με κάποια άλλη. Και έτσι ο Σατανάς κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και έχει παρασύρει τον κόσμο μέσα στην αμαρτία και δυστυχώς τα παιδιά είναι αυτά που την πληρώνουν, έτσι, να τρέχουν πότε στον μπαμπά και πότε στη μαμά. Έτσι λοιπόν μας λέει θα είναι ένα σημείο αυτό στις τελευταίες μέρες. Μήπως αυτό το όμως δεν το βλέπουμε, ότι έχουμε περισσότερους χωρισμούς από γάμους τελικά, όχι στην Ελλάδα βέβαια μόνο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Στον χριστιανικό κόσμο μιλάμε, γιατί εντάξει, βέβαια στα μουσουλμανικά κράτη και σε άλλα κράτη, εκεί δεν γνωρίζουν το λόγο του Θεού, δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο και θα έλεγα δικαιολογούνται, παίρνουν 2 και 3 γυναίκες και εκεί είναι βέβαια, θα λέγαμε το, τι να πει κανείς. Δόξα στο Θεό. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα να έχει ο άλλος 2-3 γυναίκες και να τις έχει σε ένα δωμάτιο από την κάθε μία, δεν είναι αυτά. Το Ευαγγέλιο αυτά τα σταμάτησε. Στην Παλαιά Διαθήκη το κάνανε και οι Ισραηλίτες βέβαια. Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα λόγω της αδυναμία τους, τι να πω, το επέτρεπε ο Θεός. Αλλά τώρα όμως ο Χριστός μιλάει μια γυναίκα και μάλιστα μιλάει για τους επισκόπους, τους ανθρώπους του Θεού που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο, λέει, αν τη ωραίγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν αυτός να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, να είναι μια φορά παντρεμένος. Να μην είναι 2 φορές παντρεμένος, χωρισμένος, ξαναπαντρεμένος. Βλέπετε πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει να δώσουμε έτσι προσοχή στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι λοιπόν αυτό σημείο των τελευταίων ημερών ότι χωρίζουν οι άνθρωποι και ξαναπαντρεύονται και ξαναχωρίζουν και ξαναπαντρεύονται. Και θα μου πεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρανε, που έτσι διδαχτήκανε ότι άμα δε από την εκκλησία που πηγαίνανε και ανήκουνε δεν σώζονται. Σώζονται. Και βέβαια σώζονται. Ο Χριστός μας αγαπάει. Και λέει τον καιρό της αγνίας ο Θεός παραβλέψας. Τώρα όμως καλεί πάντας λέει να μετανοώσει. Δόξα στο Θεό, που σημαίνει δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν τον Χριστό να τους συγχωρέσει και να σωθούν. Μας αγαπάει όλους. Αλλά λέω, δεν είναι αυτό σημείο όμως. Είναι ένα σημείο. Λοιπόν, τι έκαναν, τρώγανε. Το ρίξαμε στο φαγοπότη. Και τώρα πράγματι είναι και αυτό ένα σημείο, Ένα σημείο. Αλλού σε άλλα μέρη, βέβαια, οι άνθρωποι πεθαίνουν της πείνας, παιδιά δεν έχουν να φάνε. Και εμείς παίρνουμε χάπια για τη χοληστερίνη, παίρνουμε χάπια. Βέβαια για τα τριγλυκερίδια, παίρνουμε χάπια, κάνουμε δίαιτα γιατί μας λέει ο γιατρός πρέπει να ρίξει μερικά κιλά και είναι και αυτό ένα σημείο. Δόξα στο Θεό. Σημείο είναι και αυτό λοιπόν ότι έτρωγον έπινον, πίνανε βέβαια, ενήφευον ενηφεύοντο, μέχρι τη ημέρα καθήν ο Νόης ήλθε εις την Κιβωτό και ήλθε ο κατακρισμός και απόλεσεν άπαντας. Βέβαια, σε άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι φύτευαν, οικοδομούσαν, ευχαριστούμε το Θεό, έκαναν δηλαδή σχέδια για μέλλον μακρινά και δεν ενόησαν. Αυτό είναι, ότι δεν ενόησαν και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Μα θα έλεγε κανείς, τόσοι άνθρωποι δεν μπόρεσε κανένας να πιστέψει αυτά που έλεγε ο Νόε, ο κήρυκας της δικαιοσύνης. Πώς την έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος μια κυβωτό για 120 χρόνια, έφτιαξε ένα τεράστιο καράβι να χωρέσει μέσα τόσα ζώα, να χωρέσει έτσι όλα τα ζώα αυτά από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Μα και πώς τα μάζεψε. Πιστεύω ότι εδώ ήταν το χέρι του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα. Και πιστεύω έτσι κατά αποκάλυψη Θεού το λέω αυτό, ότι τα έθνη συμβολίζουν, βέβαια τα ζώα συμβολίζουν τα έθνη για τους Ισραηλίτες τότε. Γιατί αν θα δούμε στην Πράξη των Αποστόλων, όταν ο Κύριος έστειλε τον Άγγελο και πήγε στον Κορνήλιο και του είπε να πάει να καλέσει τον Πέτρο και πήγανε να τον καλέσανε, ο Πέτρος είδε ένα όραμα, είδε μια όραση, είδε ένα συνδόνι δεμένο από τις τέσσερες γωνίες δεμένο. Μέσα στο συνδόνι ήταν όλα τα τετράποδα ζώα της γης, όλα τα ζώα της γης, καθαρά και ακάθαρτα, δηλαδή αυτά που τρώγονται και δεν τρώγονται. Και άκουσε μια φωνή και του είπε, σηκωθείς Πέτρο, σφάξε και φάγε. Και λέει, μη γέννητο Κύριε να φάω κάτι βρώμικο ή ακάθαρτο. Λέει, αυτά τα οποία ο Θεός σε καθάρισε, εσύ μη λέγες βρώμικα, μη λέγες βέβυλα. Και έγινε αυτό τρεις φορές και πάλι αναλήφθηκε το συνδόνι με τα ζώα στον ουρανό. Ο Πέτρος δεν κατάλαβε όμως τι ήταν αυτό, αλλά αυτό που ήταν τελικά ήταν ότι εκείνη τη στιγμή του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και του είπε, κατέβα, διότι είναι κάποιοι άνθρωποι που σε ζητάνε, πήγαινε μαζί τους, μη δόλος διστάζων, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δεν θα πήγαινε αν δεν του μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι λοιπόν κατέβηκε, είδε τους ανθρώπους που ήρθαν εκεί και τους λέει, εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποιο λόγο με θέλετε? Δηλαδή ήξερε ότι ζητάνε τον Πέτρο, αλλά δεν ήξερε για ποιο λόγο τον θέλουν. Γιατί δεν του το είχε φανερώσει το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι αυτό πράγματι άξιο θαυμασμού να λέμε ότι τα ξέρουμε όλα. Όχι βέβαια. Αυτά που ξέρουμε μας έχει φανερώσει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του και με πολύ προσοχή, έτσι, και θα έλεγα βγάζουμε το συμπέρασμά μας. Και το συμπέρασμά μας είναι αυτό που λέμε ότι πράγματι είμαστε στην τελευταία γενιά. Δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα έθνη αυτά, τα ζώα αυτά συμβολίζανε τα έθνη. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε ο Απόστολος Πέτρος σε σπίτι εθνικού. Και δεν επιτρεπότανε αυτό να το κάνουν. Και όταν μάλιστα πήγε και εκεί έλαβαν και το Πνεύμα το Άγιο χωρίς να τους μιλήσει για το Πνεύμα το Άγιο και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, στα αδέρφια εκεί, στους άλλους χριστιανούς, του έκαναν παρατήρηση. Λέει, εσύ εισήλθες σε σπίτι, λέει, εθνικού να φας. Πώς το έκανες αυτό δηλαδή? Και τους εξεστόρισε πώς είναι η ιστορία, πώς έγιναν τα πράγματα και ησύχασαν βέβαια. Ευχαριστούμε τον Θεό και τους λέει ότι αν ο Θεός τους έδωσε την ίδια δωριά, τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εμείς καταρχάς, καθώς και σε εμάς καταρχάς, ποιος είμαι εγώ, λέει, να εμποδίσω το Θεό? Ποιος είμαι εγώ? Και πράγματι, ένας άνθρωπος ήταν ο Πέτρος, δεν ήταν κάποιος Θεός. Όταν ο Θεός έσωσε, αναγέννησε και βάφτισε και με το Πνεύμα το Άγιο όλους εκεί που ήταν, όχι μόνο τον Κορνήλιο, αλλά όλους όσοι ήταν μαζεμένοι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα στην Κιβωτό μπήκαν τα ζώα, τα οποία πιστεύω έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα αυτό, ότι σήμερα σε όλη τη γη πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει ένα μεγάλο σωτήριο έργο, θα σώσει πολλές ψυχές και αυτός ο οποίος θα βάλει τις ψυχές μέσα στην Κιβωτό που είναι η αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού, δόξα στο Θεό, είναι ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Μιλάμε και βέβαια οι ψυχές δεν έρχονται. Είναι κολλημένοι στη θρησκεία τους, στην εκκλησία τους, δόξα στο Θεό. Είναι πραγματικά
θα έλεγε κανείς περίεργο. Όμως ξέρετε κάτι, όταν θα ετοιμαστεί η Κιβωτό, όταν η Εκκλησία θα είναι έτσι όπως ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τότε ο Κύριος θα καλέσει προσωπικά την κάθε μία ψυχή από όλα τα έθνη, και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα φέρει τις ψυχές στην Εκκλησία Του, θα σώσει τις ψυχές και θα κάνει ένα μεγάλο έργο. Δόξα στον Θεό. Όχι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει θαυμάσια, θα κάνει μεγαλεία. Αν η πρώτη Εκκλησία ξεκίνησε με θαυμάσια, με μεγαλεία, εάν δηλαδή ο Χριστός έδωσε τέτοια δύναμη στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και δεν την έδωσε μόνο στους Αποστόλους, την έδωσε και στο Φίλιππο τον Ευαγγελιστή, σε ένα διάκον, και την έδωσε και στον Απόστολο Παύλο, και έδωσε σε πολλούς έτσι ανθρώπους που έκαναν σημεία και τεράστια και θαυμάσια, και πίστεψαν πολλοί κόσμος τότε, πολλοί άνθρωποι, και μέσα στα 100 πρώτα χρόνια, θα έλεγα, παρότι υπήρχαν διωγμοί και καταδιώκανε τους χριστιανούς, γέμισε ο τότε κόσμο πιστούς χριστιανούς. Δόξα στον Θεό. Όμως είναι πράγματι ότι μιλάμε και οι άνθρωποι εκεί δεν θέλουν να ακούσουν, αντιθέτως πολλοί εναντιώνονται, αλλά πιστεύω όμως μέσα σε αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου που γίνεται υπάρχουν και τα πρόβατα του Θεού, έτσι λέει, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Υπάρχουν και οι άνθρωποι ειλικρινείς, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση εδώ στη γη, ψάχνουν το Θεό, ακούνε για το Θεό και δέχονται το Θεό, και πιστεύω θα έρθει η ώρα που ο Κύριος όταν θα δώσει το σάλπισμα, έτσι, όταν θα δώσει παράδειγμα το παράγγελμα, θα μαζευτούν πολλές ψυχές. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει ένα δίχτυ πνευματικό. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μοιάζει με ένα δίχτυ, το οποίο κάποια στιγμή ο καπετάνιος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα δώσει το παράγγελμα, μαζέψτε τώρα το δίχτυ. Και βέβαια θα μαζευτούν πολλά ψάρια, τα οποία βέβαια, παραβολικώς το λέω, είναι ψυχές αιώνιες αθάνατες. Γιατί ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη. Δόξα στον Κύριο. Και μας λέει λοιπόν, ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Όπως έλεγα και χτες βέβαια για τους δύο προφήτες, και σήμερα το διάβαζα αυτό το κεφάλαιο, τι να πω, δεν θα αφήσει ο Θεός τον εαυτό του αμαρτύρητο. Μέχρι τέλους θα επιμείνει, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει να τον σώσει. Αλλά θα ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι όμως. Θα ταλαιπωρηθούν, και θα το δούμε πιο κάτω γιατί θα ταλαιπωρηθούν. Ομοίως και καθώς έγινεν τις ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, αγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμων. Τον καιρό του Λότ, έκαναν όλη αυτή τη δραστηριότητα. Μα θα μου πεις, κακό είναι να οικοδομήσω. Κακό είναι να αγοράσω, να πουλήσω. Κακό είναι να φυτέψω και να οικοδομήσω. Κακό, όχι, δεν είναι κακό. Αλλά το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν δίνεις λίγη ώρα στο Θεό. Όλα ό,τι κάνουμε δηλαδή είναι για το πώς θα φάμε, για το πώς θα πιούμε, για το πώς θα καλοπεράσουμε, το πώς θα διασκεδάσουμε και το πώς, βάση περιπτώσει, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι. Και λίγη ώρα για την ψυχή μας, ας την ψυχή τώρα, σου λέει ο άλλος. Και βλέπεις, και τι δεν κάνει ο άνθρωπος για αυτό το σώμα. Και τι δεν κάνει. Να κομμωτήρια, να στολίσματα, να το ένα, να το άλλο. Τραπέζια, δέσματα επάνω, φαγητά. Εδώ βέβαια, αλλού βέβαια τα στερούνται αυτά. Ο άλλος λέει, σου λέει τώρα, τι μου λες εμένα τώρα, κομμωτήριο να πάω να χτενιστώ, να βάψω τα μαλλιά μου, να κάνω. Όχι ότι βέβαια, αλλά είναι κακό να πάει κάποιος να πάει να κουρευτεί και τα λοιπά. Αλλά αυτό που είναι το εξής, όλα τα κάνουμε. Όμως για την ψυχή μας, τι θα κάνουμε? Δεν πρέπει να δώσουμε λίγη ώρα στο Θεό, να πάμε, να του μιλήσουμε, να προσευχηθούμε, ναι, να γονατίσουμε. Γιατί να μην γονατίσουμε, δόξα στο Θεό, σε ένδειξη ταπεινοφροσύνης, σε ένδειξη σεβασμού και βλάβια ενώπιον του Θεού, δόξα στο Θεό, να του πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας έχεις δώσει. Ναι, είναι πράγματα που ζητάμε από το Θεό να πάρουμε και δεν τα έχουμε πάρει. Όμως μας έχει δώσει πολλά. Το ότι είμαστε όρθιοι πρώτα-πρώτα, όσοι είμαστε όρθιοι και έχουμε την υγεία μας. Δόξα στον Κύριο. Δεν πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στο Θεό. Δόξα στον Κύριο. Και να δώσουμε λίγη ώρα στο Θεό, να διαβάσουμε και λίγο το Ευαγγέλιο. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, όπως είπα και λέω τακτικά, οι Έλληνες τα ξέρουμε όλα. Το Ευαγγέλιο όμως δεν το ξέρουμε. Και λέω τα ξέρουμε όλα, γιατί αν θα μιλήσεις με 10 ανθρώπους και πάει να του πεις κάτι, πριν τελειώσεις θα σου πει, θα σου απαντήσει. Δεν θα κάτσει να σε ακούσει μέχρι τέλος. Γιατί? Γιατί θεωρείται ότι το ξέρει. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι το εξής: να ξέρουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Τα ξέρουμε όλα, τα καταλαβαίνουμε όλα. Δόξα στον Θεό. Το Ευαγγέλιο όμως, δυστυχώς, οι Έλληνες δεν το ξέρουμε. Παρότι γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, δεν το έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα μας σώσει. Το Ευαγγέλιο θα οδηγήσει, θα μας οδηγήσει σε σωτηρία. Το Ευαγγέλιο είναι η πηξίδα. Δόξα στον Θεό. Και έτσι λοιπόν και στα Σόδομα και στα Γόμορα αυτό κάνανε, το είχαν ρίξει σε όλα αυτά, κανένα ενδιαφέρον για το Θεό. Και καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσε άπαντας. Έβρεξε λοιπόν φωτιά από τον ουρανό και κατάστρεψε τους πάντες εκεί. Ένα περίεργο είναι όμως ότι ο Λότ ήταν ανάμεσά τους. Δεν θα τους μίλαγε. Δεν θα μίλαγε στους γειτόνους του εκεί, στους ανθρώπους, στους γαμπρούς του. Ήταν αρεβωνιασμένες οι κόρες του. Και μάλιστα όταν πήγανε οι δύο άγγελοι, που δεν ήξερε ότι είναι άγγελοι βέβαια, τους πήρε, θα έλεγα τους πήρε με το ζόρι στο σπίτι του, γιατί ήξερε ότι είναι οι άνθρωποι κακοί, οι άνθρωποι της νύχτας εκεί, οι άνθρωποι βέβαια των Σοδόμων και των Γομόρων, και τους πήρε, λέει, όχι, λέει, στο σπίτι που θα μείνετε. Και ήρθανε, όταν σκοτίνιασε, ήρθανε, λέει, οι άνθρωποι της πόλης, νέοι και γέροι, και χτυπούσαν την πόρτα, την εξώπορτα, και λέει, Λότ, έκβαλε, λέει, τους νέους, διαναγνωρίσομεν αυτούς. Και βγήκε στα πρόθυρα, λέει, ο Λότ, και είπε, μη σας παρακαλώ, λέει, όχι, λέει, μην κάνετε κακό, λέει, στους ανθρώπους αυτούς, διότι σύλθον εις την οικία μου, λέει, να έβρουν, λέει, έτσι, να στεγαστούνε. Σας παρακαλώ, λέει, να, έχω δύο κορίτσια, δύο κόρες παρθένες. Ήτινες δεν εγνώρισαν άντρα. Πάρτε αυτές και κάντε ό,τι θέλετε. Βλέπετε, αυτό ήταν κάτι πολύ, θα έλεγε, φοβερό. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας σήμερα. Έτσι, αυτός το πρότεινε. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πράγματι μέσα στα Σόδομα τα κορίτσια του Λότ ήτανε αγνά, δεν είχανε σχέσεις με τους αρεβωνιαστικούς τους. Ναι. Γιατί? Γιατί ο πατέρας τους ήτανε ένας άνθρωπος πιστός, δόξα στο Θεό. Και μάλιστα μας λέει η Γραφή ότι ο δίκαιος Λότ από ημέρα σε ημέρα εβασάνιζε την δικαία αυτού ψυχή βλέπων τα άνομα έργα αυτών. Δόξα στο Θεό. Άρα για σήμερα υπάρχουν άνθρωποι να βασανίζονται, να στενοχωριούνται που βλέπουν μια τέτοια κατάσταση στην ανθρωπότητα, πόσο πάει και κατρακυλάει. Άραγε στενοχωριούνται, βασανίζονται μέσα η ψυχή τους, στενοχωριούνται. Πρέπει αγαπητοί, γιατί δεν μας έφτιαξε ο Θεός έτσι. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός μόνο για αυτή τη ζωή, για λίγα χρόνια, να απολαύσουμε ό,τι απολαύσουμε και μετά να τελειώσουμε. Είμαστε αιώνιοι. Ο άνθρωπος είναι αιώνια ψυχή. Και τελικά το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι όταν τελικά τους πήρανε οι άγγελοι το Λότ, τα κορίτσια του και τη γυναίκα του, και λέει, γρήγορα διασώθητε, λέει, στο όρος, διανασωθείτε, φυγέτε, ελάτε, και τους πήραν από το χέρι και βράδυναν, λέει. Αργούσανε βέβαια, ποιος ξέρει, να πάρω και τούτο, να πάρω και εκείνο. Οπωσδήποτε θα είχαν πολύτιμη αποσκευή οι άνθρωποι, και τους πήραν με το ζόρι, δηλαδή, τους πήραν από τα χέρια και τους τράβηξαν. Αλλά πριν γίνει αυτό όμως, του είπανε, του λέει, έχεις κάποιον εδώ δικό σου, πήγαινε πες του ότι εμείς καταστρέφουμε τις πόλεις. Και πήγε ο Λότ και βρήκε τους γαμπρούς του και τους λέει, ελάτε να βγούμε έξω από τις πόλεις αυτές, γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Ελάτε. Και ξέρετε τι είπανε? Θεώρησαν, λέει, το Λότ ως αστειευόμενο. Τι μας λέει ο πεθερός τώρα? Τι ανέκδοτα είναι αυτά? Τι αστεία είναι αυτά? Γιατί? Γιατί δεν πίστευαν. Δεν πίστευαν ότι μπορεί. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Πού είναι ο Θεός? Υπάρχει ο Θεός? Όταν βέβαια το είδαν ήταν πολύ αργά. Βέβαια σώθηκε ο Λότ, ο δίκαιος Λότ, και οι άλλοι απολεστήκανε. Ο Σάφτος θέλει είστε καθήν ημέρα, ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Τώρα η φωτιά αυτή τη βλέπουμε εμείς. Βλέπουμε τις μπόμπες που έχουν κατασκευάσει, βλέπουμε τα πυρηνικά, βλέπουμε όλα αυτά τα πολεμικά όπλα που ξοδεύονται εκατομμύρια, εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα έλεγα, για να έτσι εξοπλίσουμε τα κράτη, το κάθε κράτος, και για να έχουμε ειρήνη. Ενώ υπάρχει φτώχεια, ενώ υπάρχει, ξέρω εγώ, δυστυχία σε πολλά σπίτια και στην Ελλάδα, όμως τα όπλα, όπλα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο εδώ, σε όλη την ανθρωπότητα γίνεται, και υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μπόμπες που είναι έτοιμες να πέσουν και να εκραγούν και να πραγματικά να κατακάψουνε τον κόσμο και τη γη, θα έλεγα. Γιατί αν θα πέσουν πυρηνικά όπλα, που κάποια στιγμή θα πέσουν τα πυρηνικά όπλα, το βλέπουμε αυτό μέσα στην Αγία Γραφή. Βέβαια θα έχει φύγει η Εκκλησία, θα μιλήσουμε και γι' αυτό εν συντομία. Βλέπουμε λοιπόν και λέει τώρα στο 31. Έτσι θα είναι λοιπόν όταν θα έρθει ο Χριστός, θα είναι οι άνθρωποι. Όπως ήταν τον καιρό του Νόε και τον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων. Και λέει τώρα στο 31, κατ' εκείνη την ημέρα, όσοι σε βρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μην καταβεί διαναλάβει αυτά. Και όσοι σε το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, ώστε ζητήσει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστε απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, μας μιλάει για ένα γεγονός, το οποίο θα λάβει χώρα κάποια στιγμή στην ανθρωπότητα. Ένα γεγονός που το λέει πιο κάτω, το εξής, ότι σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θέλουν συνείστε δύο επί μιας κλίνης. Θα είναι δύο σε ένα κρεβάτι. Ο ένας θα παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν μαζί στο μήλο. Η μία θα φεύγει, η άλλη θα μένει. Δύο θα είναι σε ένα χωράφι. Και ο ένας θα φεύγει και ο άλλος θα μένει. Και λένε πού Κύριε, εκεί που είναι το σώμα, εκεί που είναι ο Χριστός δηλαδή, στο μεσουράνημα. Βέβαια αυτό μπορούμε να το δούμε καθαρά στο Λόγο του Θεού, αν θα πάμε, θα ήθελα να το διαβάσουμε, γιατί βέβαια πολλοί από εμάς τους χριστιανούς τα ξέρουμε, αλλά επειδή όμως καθημερινώς έχουμε νέους ακροατές που ακούνε το Λόγο του Θεού και από το ραδιόφωνο, δόξα στον Κύριο, έτσι θέλουμε να τα λέμε και να λέμε τα ίδια, γιατί για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι κουραστικό, δόξα στον Κύριο, αλλά για σας είναι ασφαλές, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν στην στη σελίδα 1047, όποιος θέλει και μπορεί να ανοίξει, Α Θεσσαλονικής Επιστολή, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, στο δέλτα κεφάλαιο, από το 13 διαβάζω. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπήστε καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα, διότι αν πιστεύομε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλεσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους». Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή που μας φανερώνει ακριβώς κάτι ανάλογο που διαβάσαμε στο Λουκά. Ότι θα είναι δύο σε ένα κρεβάτι, ο ένας θα φεύγει. Θα είναι δύο που θα λέθουν στο μήλο δύο γυναίκες, η μία φεύγει. Θα είναι δύο σε ένα χωράφι, ο ένας θα φεύγει, ο πιστός. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι θα ακουστεί σάλπιγγα Θεού και φωνή Αρχαγγέλου και πρώτα οι Άγιοι νεκροί θα αναστηθούν. Και έπειτα εμείς που θα ζούμε και δεν θα έχουμε πεθάνει, θα αρπαχτούμε στα σύννεφα και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο. Εάν πάμε βέβαια στην Α Κορινθίους επιστολή, εδώ το λέει, το ίδιο λέει, γιατί δεν βασιζόμαστε μόνο σε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, αντιθέτως, παίρνουμε όλα τα εδάφια της Γραφής, δόξα στον Κύριο. Διαβάζω από τη σελίδα 1019 από το ΙΕ κεφάλαιο που είναι το 15 Α Κορινθίους επιστολή και διαβάζω από το 50 εδάφιο. Λέει λοιπόν, τούτο δε λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δίνανται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Βλέπετε λοιπόν εδώ, μας λέει ώσπου να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου και μάλιστα λέει ότι σας λέγω ένα μυστήριο και αυτό βέβαια είναι, θα έλεγα μυστήριο πραγματικά, μα πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό, θα το κάνει ο Θεός. Μα μπορεί, βεβαίως και μπορεί, αυτός που έφτιαξε τον άνθρωπο, αυτός που έφτιαξε τα σύμπαντα, τα πάντα μπορεί και θα αναστήσει και τους νεκρούς. Δόξα στον Θεό πως ανέστησε βέβαια τον Λάζαρο, αλλά ο Λάζαρος αναστήθηκε με φθαρτό σώμα και ξαναπέθανε. Τώρα θα αναστηθούν με ένα νέο σώμα άφθαρτο οι νεκροί και θα, εμείς που θα ζούμε, όσοι ζούμε και δεν θα έχουμε πεθάνει, θα μεταμορφωθεί το σώμα μας εν ρηπή του οφθαλμού. Ώσπου να ανοιγοκλείσει τα μάτια μας, θα έχουμε μεταμορφωθεί και θα έχουμε αρπαχτεί, δόξα στον Θεό, στις νεφέλες. Και έτσι λέει λοιπόν, ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, στην τελευταία σάλπιγγα. Θα σαλπίσει, οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί άφθαρτοι και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Και λέει τώρα στο 53 κάτι ωραίο, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία. Τώρα ζούμε μέσα σε ένα σώμα φθαρτό, το οποίο υπόκειται σε φθορά. Έτσι γεννιέται το παιδί, μεγαλώνει, γερνάει, αρρωσταίνει. Αλλά όμως κάποια στιγμή και οι νεκροί και εμείς θα λάβουμε ένα άφθαρτο σώμα, αιώνιο σώμα, όπως είναι βέβαια τα ουράνια σώματα των αγγέλων κτλ. Και λέει, όταν λοιπόν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρις εις τον Θεόν, ώστις δίδει σε εμάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάτιος εν Κυρίω. Τι ωραία λόγια, τι ωραία εδάφια πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάριος ο άνθρωπος που πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Μακάρι. Θεωρώ μακάριο τον εαυτό μου γιατί πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Δόξα στον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι θα έρθει η ώρα που θα εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος. Ποιος είναι ο λόγος? Πού είναι θάνατε το κέντρο, το κεντρί σου? Μα ο θάνατος τι είναι, σκορπιός? Είναι πράγματι σαν σκορπιός, ο οποίος έχει ένα κεντρί και κεντρώνει τον άνθρωπο και διοχετεύει το δηλητήριο και λέει πιο κάτω ποιο είναι το δηλητήριο, πού άδει η νίκη σου. Και το δε κέντρο, το κεντρί δηλαδή του θανάτου είναι η αμαρτία. Όσο ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία, η αμαρτία είναι το δηλητήριο. Χτες λέγαμε για κάποια φίδια που βγήκανε στην έρημο και τους τσιμπούσανε. Και είπε ο Κύριος τον Μωυσή να φτιάξει ένα χάλκινο όφι και να τον βάλει πάνω σε ένα ξύλο και όποιος τσιμπιέται από το φίδι να ρίχνει μόνο μια ματιά στο χάλκινο όφι. Και όσοι έριχναν μια ματιά στο χάλκινο όφι, δόξα στο Θεό, θεραπευόντουσαν από το δηλητήριο του φιδιού. Σήμερα ξέρετε που πρέπει να ρίξουμε μια ματιά? Στον Εσταυρωμένο, όπως έλεγα και χτες. Ναι, στον Εσταυρωμένο, ο οποίος εξουδετερώνει το δηλητήριο της αμαρτίας. Δηλαδή, όσο αμαρτωλός και να είναι ο άνθρωπος, ό,τι και να έχει κάνει, και φόνο και τα πάντα, οτιδήποτε, ο Θεός τον συγχωρεί όταν μετανοεί πραγματικά, όταν καταδικάζει αυτό που έκανε, το κακό που έκανε, είτε σε άλλους είτε οπουδήποτε, την αμαρτία. Και έτσι λοιπόν, πράγματι θα έρθει η ώρα που θα εκπληρωθεί, που ο Θεός θα καταργήσει τον θάνατο, δόξα στον Κύριο, χάριν του Ιησού Χριστού, έτσι μας λέει, η δύναμη όμως της αμαρτίας είναι ο νόμος. Προσέξτε το αυτό, πολλοί άνθρωποι στηρίζονται στον νόμο. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στις 10 εντολές. Ποιες 10 εντολές? Οι 10 εντολές, ξέρεις τι είναι? Είναι ένας καθρέφτης που βλέπει τη μουτζούρα στο πρόσωπό σου. Όμως η μουτζούρα δεν μπορεί να τη βγάλει ο καθρέφτης. Πρέπει κάποιος να έρθει με ένα ειδικό καθαριστικό να σου βγάλει τη μουτζούρα. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λοιπόν, ο νόμος φανερώνει ότι είσαι αμαρτωλός. Ο νόμος φανερώνει ότι είσαι αμαρτωλός, γιατί αν δεν υπήρχε να λέει ου μη χεύσεις, δεν θα μπορούσε να σε καταδικάσει ο Θεός ή να είσαι ένοχος αν δεν ήξερες ότι αυτό είναι αμαρτία. Τώρα το ξέρεις όμως. Τώρα ξέρεις ότι εάν μη χεύσεις, εάν πορνεύσεις, εάν φωνεύσεις, εάν κλέψεις, εάν ψευδομαρτυρήσεις, ξέρεις ότι αυτό είναι κακό, γιατί στο φανερώνει ο νόμος. Άρα ο νόμος είναι ο καθρέφτης. Αλλά όμως εσύ και εγώ έχουμε κάνει πολλές τέτοιες αμαρτίες. Πώς θα φύγουν τώρα αυτές οι αμαρτίες? Φεύγουν και μας καθαρίζει ο Θεός δια του αίματος του Ιησού Χριστού, με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Απλώς ο άνθρωπος να δεχτεί τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να δεχτεί και να πει ότι ναι, αποδέχομαι Κύριε ότι πέθανες για τις δικές μου αμαρτίες. Τότε ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να σωθεί. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ πέρα, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, όχι, λέει, αλλά χάρισε στον Θεό ώστις δίδει σε εμάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα, δόξα στο Θεό. Θέλω να διαβάσω, μιας και πιάσαμε απόψε και είπαμε κάποια πράγματα για τις τελευταίους καιρούς, για τις τελευταίες μέρες. Ξέρετε, στην Β' Θεσσαλονικής Επιστολή λέει κάτι ο Λόγος του Θεού για τον Αντίχριστο. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Μας λέει όταν θα οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, θα ξεχυλήσει πια, θα χουχλάει η αμαρτία στη γη, και αυτό το βλέπουμε τώρα. Τότε λέει θέλει σηκωθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετό εις πανουργία. Αυτό το λέει στον Δανιήλ βέβαια, στον προφήτη Δανιήλ, είναι προφητείες αυτές. Αλλά εδώ στη 1049 σελίδα Θεσσαλονικής Δευτέρα Επιστολή, στο β' κεφάλαιο μας λέει το εξής. Σας παρακαλούμεν δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας. Μηδέν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης εφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατά ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναόν του Θεού, ως Θεός αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Δόξα στο Θεό. Δεν ενθυμίστε έτη, ενώ ήμην έτη παροιμήν, σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει, και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωση στο ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αδικία. Δόξα στο Θεό. Βέβαια, βλέπετε ότι όλα μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Εδώ μας μιλάει λοιπόν ότι δεν θα έρθει η μέρα του Κύριου, δεν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα έρθει ο Χριστός, εάν δεν γίνουν κάποια πράγματα πρώτα. Πρώτα-πρώτα να έρθει η αποστασία. Δηλαδή οι άνθρωποι να απομακρυνθούν από τον Θεό, να γυρίσουν τις πλάτες στο Θεό, πράγμα που είναι ένα σημάδι και αυτό τη σημερινή εποχή. Και λέω και έλεγα, δόξα στο Θεό, τώρα βέβαια έχουμε απογορευτικό, δεν μαζευόμαστε, δεν μπορούμε να μαζευτούμε, δόξα στο Θεό, και βέβαια είπα το εξής, εχτές ή προχτές, δεν θυμάμαι, βέβαια, αλλά και όταν μπορούσαμε, πού πήγαινε ο κόσμος? Έτρεχε στις εκκλησίες, έτρεχε στις προσευχές, έτρεχε στα κηρύγματα, ή έτρεχε στις καφετέριες, στα γήπεδα, από εδώ, από εκεί, στις διασκεδάσεις, ξέρω εγώ, κτλ. Πώς ήταν αυτοί που τρέχανε και πώς είναι αυτοί που τρέχουνε στην προσευχή, στην εκκλησία, στο κήρυγμα, στη μελέτη του λόγου, στην ακρόαση του λόγου του, πόσοι είναι αυτοί? Λίγοι είναι αυτοί. Λίγοι είναι. Γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός. Και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτοί. Αλλά αυτή είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή, στην ουράνια βασιλεία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ήρθε η αποστασία, θα έρθει η αποστασία. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί κάποιοι, αν διαβάσετε όλη την επιστολή προς τη Δευτέρα προς Θεσσαλονική, θα δείτε ότι κάποιοι είχαν σταματήσει να δουλεύουν, να εργάζονται. Και από εκεί βγήκε αυτό που είναι γνωστό σε όλους μας, πιστεύω, μη εργαζόμενος μη εστιέτο. Όποιος δεν δουλεύει να μην τρώει κιόλας. Ο Απόστολος Παύλος τους το είχε πει στη Θεσσαλονική επιστολή. Γιατί κάποιοι δεν πήγαν για δουλειά και περιμένανε να έρθει ο Χριστός. Βέβαια, καταλαβαίνετε, από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάνω από 2.000 χρόνια περίπου. 2.000 χρόνια, κάπου εκεί. Καταλαβαίνετε ότι ο Παύλος όμως ήταν ενημερωμένος, σου λέει δεν θα έρθει ο Κύριος αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και να φανερωθεί ο Υιός της απολίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Από αρχές, αρχαιοτά των χρόνων, ο Λόγος του Θεού προφητεύει, γιατί είναι προφητικός ο Λόγος. Και μάλιστα η Αποκάλυψη του Ιωάννη στο 13ο κεφάλαιο μας μιλάει για συγκεκριμένο αριθμό. Έλα τώρα να μου πεις εσύ ότι είναι τύχη. Μέσα σε τόσα δισεκατομμύρια νούμερα έρχεται και σου λέει ότι 666 το 666 θα έρθει κάποιος δικτάκτορας, ο οποίος θα αναγκάσει τους ανθρώπους να βάλουν ένα χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Και όποιος δεν το βάλει δεν θα μπορεί ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει. Και παράλληλα βέβαια κάποια στιγμή θα του παίρνει το κεφάλι ο Αντίχριστος. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη είμαστε σε καιρούς πονηρούς, κακούς. Όλα τα προϊόντα φέρουν ένα γραμμωτό χάραγμα επάνω που είναι το barcode system. Το σύστημα αυτό λοιπόν είναι το σύστημα που αναφέρει η Αγία Γραφή. Και βέβαια οι δύο πιο μακριές γραμμές στο χάραγμα, οι μεσαίες δύο που είναι πιο μακριές και οι ακρινές, αυτός είναι ο κωδικός 666. Γιατί αν θα δείτε τις γραμμές πάνω από κάποιο 6, θα δείτε ότι είναι ίδιες οι γραμμές αυτές. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι ήδη ζούμε ημέρες πονηρές, χαλεπές όπως αναφέρει ο Λόγος του Θεού, καιροί δύσκολοι. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Για να ξυπνήσουμε. Για να ετοιμαστούμε. Γιατί θα είναι δύο σε ένα κρεβάτι. Αυτός που πιστεύει θα έρθει ο Κύριος και θα τον παραλάβει. Και αυτό αποδεικνύεται ότι θα γίνει αρπαγή πριν τον Αντίχριστο. Γιατί βλέπετε εδώ τι λέει. Και τώρα λέει, πώς το λέει εδώ πέρα. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Ποιος είναι ο κολλίων? Ο κολλίων είναι ο εμποδίζων. Είναι η πιστή, είναι η εκκλησία, είμαστε εμείς. Δόξα στο Θεό, όλοι. Και όχι μόνο εμείς, έτσι, η Αποστολική Εκκλησία, αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί και οι Ευαγγελικοί και όλοι που πιστεύουν, λέει, κανένας δεν θα το λάβουμε το 666. Βέβαια, Εντάξει, και άνθρωποι που ακούνε το λόγο του Θεού λένε καλύτερα να με σφάξει ο Αντίχριστος παρά να λάβω το 666. Όμως, λέει εδώ ότι κάτι τον εμποδίζει να έρθει και αυτό είναι η Εκκλησία και θα το δούμε και πιο κάτω. Και τι λέει, και τότε εσού φύγει δηλαδή, εκβληθεί εκ μέσου ο εμποδίζων. Κολλίων είναι ο εμποδίζων. Εμποδίζει τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το, στόμα του, με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ο οποίος ο σατανάς, προσέξτε, ο Αντίχριστος θα έρθει ώστε θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων όμως. Θα έρθει μεταξύ των ανθρώπων που δεν έφυγαν στην αρπαγή. Όχι μεταξύ αυτών που θα σωθούνε, αλλά μεταξύ αυτών που θα χαθούνε, που δεν πίστεψαν. Και γιατί, γιατί γίνεται αυτό? Το επιτρέπει ο Θεός? Ναι, το επιτρέπει ο Θεός. Και το λέει, και λέει στο 10, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, των χαμένων δηλαδή, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Δηλαδή, πέμψω σημαίνει δίνω, στέλνω. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή θα αφήσει να έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί? Γιατί ακούνε οι άνθρωποι για τον Χριστό και δεν δέχονται. Ακούνε το Ευαγγέλιο, ακούνε τι λέει το Ευαγγέλιο και δεν συγκινιώνται. Δεν θέλεις τον Χριστό. Τι θέλεις? Και έχουν πει κυβερνήτες, ας έρθει κάποιος να μας λύσει τα προβλήματα και ας είναι ο σατανάς. Έτσι, τα προβλήματα πια, τα επίγεια. Όπως και όπως και με ένα κομμάτι ψωμί ζήσανε άνθρωποι. Και με ένα κομμάτι ψωμί ζήσανε. Και περάσανε τη ζωή τους. Δόξα στον Θεό. Αλλά και τη ζωή αυτή είναι προσωρινή και λίγη. Όμως η αιωνιότητα δεν είναι λίγη. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι πράγματι ήρθε κατ' ενέργεια του σατανά και βλέπουμε ότι θα έρθει ανάμεσα στους χαμένους. Δόξα στον Θεό. Ανάμεσα στους χαμένους. Έπειτα το άλλο που θέλω να πω, γιατί υπάρχει και αυτό που λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι, το λένε πολλοί αυτό, έτσι και Ορθόδοξοι και άλλοι διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι ναι μεν λένε δεν θα λάβουμε το 666, αλλά θα έρθει μετά τον Αντίχριστο ο Χριστός, θα γίνει αυτό με τη Δευτέρα Παρουσία. Προσέχτε εδώ, οι δύο γυναίκες που διαβάσαμε προηγουμένως κάτι κάνουν, αλέθουν στο μήλο. Μα πώς αλέθει αυτή που αρπάζεται στο μεσουράνημα τη στιγμή που δεν είναι χαραγμένη? Γιατί τον καιρό του Αντιχρίστου όποιος δεν είναι χαραγμένος δεν θα μπορεί όχι να λέσει, ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, μα ούτε τίποτα, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε αλεύρι να αγοράσει, ούτε σιτάρι, ούτε τίποτα. Πώς λοιπόν η γυναίκα αυτή πάει και αλέθει? Γιατί? Να σας πω γιατί. Γιατί εδώ φαίνεται ότι γίνεται η αρπαγή σε μία περίοδο που ναι, ο καθένας μπορεί να πάει να λέσει. Ο καθένας μπορεί να πάει να ψωνίσει. Δεν έχει επιβληθεί ακόμα με το ζόρι, όχι με το ζόρι, το χάραγμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, δόξα στον Θεό. Και βέβαια αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι ο Κύριος έτσι μας λέει και στην Αποκάλυψη, επειδή εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, που θα έρθει η ώρα του πειρασμού να δοκιμάσει την οικουμένη όλη. Τι πειρασμός είναι αυτός? Σήμερα όλοι οι άνθρωποι, αν τους ρωτήσεις, είναι οι σωστοί. Σε όποιο εκκλησία να πας, σε όποιο δόγμα να πας και του πεις εμείς είμαστε στην καλύτερη εκκλησία, στην καλύτερη θρησκεία. Και εμείς το ίδιο λέμε βέβαια, λέμε ότι εδώ διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και λέμε την αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Όλοι λέμε ότι έχουμε την αλήθεια. Όμως θα έρθει ο Χριστός, θα αρπάξει αυτούς που εγκρίνει αυτός που έχουν, που ζουν την αλήθεια, που κηρύττουν και ζουν την αλήθεια, και θα είναι σαν ένας μαγνήτης να περάσει πάνω από τα σκουπίδια και να αρπάξει ό,τι σίδερο υπάρχει. Θα φύγει λοιπόν η Εκκλησία, θα φύγουν οι πιστοί, αυτοί που είναι έτοιμοι, γιατί οι πέντε μωρές παρθένες θα μείνουν πίσω, μας αναφέρει και αυτό ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε πόσα πάρα πολλά μα πάρα πολλά μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για αυτό το γεγονός. Και πολλοί άνθρωποι το αφισβητούν. Θα έρθει λοιπόν, θα αρπάξει την εκκλησία του και μετά θα φανερωθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα αναγκάσει τους ανθρώπους με τον τρόπο του να λάβουν το χάραγμα. Όσοι δεν το λάβουν θα θεωρούνται τρομοκράτες, θα θεωρούνται αναρχικοί, θεωρούνται και βέβαια θα διώκονται και θα τους θανατώνει κιόλας. Και δεν ξέρουμε βέβαια, θα είναι μεγάλη θλίψη. Θα έρθει λοιπόν τότε και θα δοκιμαστεί η οικουμένη όλη. Συ λες ότι είσαι σωστός. Για να δούμε τώρα, θα αντέξεις και δεν θα το πάρεις το χάραγμα. Θα αντέξεις, θα προτιμήσεις δηλαδή να σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό, να σε σφάξει ο Αντίχριστος για να μην πάρεις το χάραγμα. Δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, εγώ προσωπικά δεν κάνω το παλικάρι και λέω, Κύριε, θέλω να φύγω με το πρώτο τρένο. Θέλω να φύγω. Δόξα στο Θεό, να έρθω κοντά σου. Γι' αυτό, έτσι με σεβασμό και με ευλάβεια, στέκομαι μπροστά στον Κύριο, τον ευχαριστώ που ήρθε στη ζωή μου και τη λύτρωσε, την ομόρφινε, τη γλύκανε, τη γέμισε. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος, δόξα στο Θεό και πιστεύω όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αισθανόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι αυτός που ανάλαβε τη ζωή μας είναι δυνατός να μας φέρει να τερματίσουμε το δρόμο μας με τα χαράς. Και αυτό θέλει ο Θεός από μας, να τον εμπιστευτούμε, να του παραδοθούμε στα χέρια του, στην αγκαλιά του να πέσουμε, να πούμε, Κύριε, έρχομαι σε σένα, πάρε με, σώσε με, συγχώρεσέ με, κάνε με δικό σου παιδί και έλα πάρε με και εμένα, σε παρακαλώ, να μην μείνω πίσω. Δόξα στο Θεό. Αυτά λέει το Ευαγγέλιο, αυτά είναι καθαρά. Δόξα στο Θεό, υπάρχουν και άλλα χωρία της γραφής, αλλά πήγε και 5 και 10 η ώρα, ήδη καθυστέρησα, δόξα στο Θεό. Οπότε, ευχαριστούμε τον Θεό για τα λόγια αυτά και εύχομαι ένα καλό βράδυ σε όλους. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Αμήν.